Tačno 5 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušaoci, dobro jutro i u ove subote 19. januara. Zima nije bila prepreka ni našim momcima da zaplivaju za časni krst, pa nije ni nama da ustanemo u ove rane jutarnje sate. U 5 sati i 1 minut napolju je totalni mrak. Razdaniće se negde oko 7 i zato, za početak emisije Vesti, pa dogodilo se na današnji dan, srpska verovanja, običaji, ali i zagonetke, poslovice i još neke druge rubrike. Pred kraj emisije u goste nam dolazi Miroljub Žikić, po profesiji lekar, zaposlen u Domu zdravlja dr. Milutin Ivković, a kod nas dolazi povodom knjige koju je napisao, Aforizmi. Primjerak te knjige poklonit ćemo onome od vas ko nam se bude javio na broj telefona 011 3229 653. Ostavite ime i prezime i broj telefona kako bismo mogli da vam dostavimo knjigu i da se čujemo još za možda neke druge podatke ukoliko su potrebni. Za Mix Pultom jutros novi dan Radio Beograde 2 počinje Igor Ristić. Muziku je odabrala Ivana Đorđević. Ja sam Dragana Veljković. Dobro jutro od Dragane i Igora. Sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Saradnja sa Rusijom u energetici od presudnog je značaja, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić i istakao značaj sporazuma postignutih tokom posete predsjednika Rusije Vladimira Putina. Vučić za ovu godinu najavljuje nabavku novih helikoptera iz Rusije i poručuje da će odbrambena moć zemlje do sredine naredne godine biti dodatno uvećana. Navodi da je Putin potvrdio raniji stav prema Kosovu, kao i da nisu razgovarali o formatu dijaloga sa Prištinom. Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je juče sastanak sa članovima Ruskog savjeta bezbednosti na kojem je razmotrena poseta Srbiji uz osvrt na kosovsku problematiku, objavljeno je na sajtu Kremlja. Republika Palau, ostrvska zemlja u Pacifiku, povukla je priznanje Kosova, prenosi prištinska televizija Klan Kosova. Zvaničnici u Prištini odbacili su informaciju o povlačenju priznanja kao neistinitu. Šef diplomatije Ivica Dačić najavio je da se u ponedeljak 21. januara može očekivati da još jedna zemlja povuče priznanje nezavisnosti takozvanog Kosova. Američki predsjednik Donald Trump i severnokorejski lider Kim Jong-un sastaće se ponovo krajem februara, saopštila je Bela kuća. Mesto sastanka biće naknadno objavljeno. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju veliki hrišćanski praznik Bogojavljenje, kao uspomenu na Hristovo krštenje na reci Jordan. Vreme danas oblačno, hladnije, mestimično kiša, ponegde sneg. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna do 5, u Beogradu do 4 stepena. Čuli ste vesti.
Radio Beograd 2.
Più bella scola, Maria l'ore ben nota. Quando ha ragione vinta sola dalla forza, dando una rega che dell'ore scimità, e lo miso qui porta l'odore e violenza, Maria mi molibarerà. Maria, Maria,
Radio Beograd.
Start! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Januara 1785. godine preminuo je Zaharije Orfelin. Bio je pesnik, istoričar, kartograf, kaligraf, prevodilac i botaničar. Godine 1768. pokrenuo je prvi književni časopis Južnih Slovena, Slaveno-srpski magazin. Napisao je i dela Plač Srbije i Život Petra Velikog. Na današnji dan, 1847. godine u selu Gradac, kraj Valjeva, rođen je književnik Milovan Glišić. Napisao je 30 pripovedaka, među kojima su i Glava šećera i Prva brazda. Na srpski jezik je prevodio romane i pozorišne komade velikih ruskih i francuskih pisaca.
Samo ću otići iz Kamenice.
Zašto, gozdo? Zašto, tamo ti je dobro išla radnja?
Jeste, nije dobro, nego vrlo dobro, ćato. Ali on neće da ide odande, pa se moram ukloniti ja. Nas dvojica ne možemo više biti zajedno. Pokupit ću ono veresije i malo para, to sam rastupio po narodu. Pa
smilja, gazavule, ja sve zaboravim da te upitam. Namerili se ti sa Živanom?
Jesam. Ima još da mi položi 15 dukata. Preko sutra mu je termin po obligaciji. 65 je već isplatio. Još samo to malo resta.
80 dukata. Bogati, zar se toliko naplelo od onih 10?
Naplelo, moj ćato. Ja mu nisam kriv.
Pa nisi.
Nisam ga silom gonio da se zadužuje.
Januara 1938. godine u Beogradu je preminuo književnik Branislav Nušić. Najvažniji deo njegovog stvaralaštva su pozorišni komadi, ali je bio i romanopisac, novinar i diplomata. Najpoznatije Nušićeve komedije su Narodni poslanik, Sumnjivo lice, Put oko sveta, Gospođa ministarka, Ožalošćena porodica i Vlast.
Recimo da kažem, gospodin Toza sekretar, to i može, ako hoćeš, pa čak može i načelnik, ali ministar, gospodin Toza, ne ide nikako, ne, to ne ide.
Ma zove ga, brate, kako hoćeš, rang mu nećeš umanjiti.
Ohladit će vam se kafa, izvolite, prijatelji, izvolite. A ja, odo.
Baš se nešto mislim, prijatelj Arso. Lepa je to stvar, Vlast.
Pa lepa da vome.
Na današnji dan, 1945. godine, u Beogradu je preminuo vojvoda Petar Bojović, jedan od najslavnijih vojskovođa Prvog svjetskog rata. Drugi svjetski rat proveo je u dobrovoljnom kućnom pritvoru, pošto je odbio da sarađuje sa nacističkim okupacionim snagama. Preminuo je u 87. godini od posljedica torture novo uspostavljene komunističke vlasti. Sahranjen je bez ikakvih vojnih počasti u prisustvu porodice. O vojvodi Petru Bojoviću Arčibald Rajs je napisao:
Vojvoda Bojović je vatreni patriota. On je svoj život posvetio svojoj zemlji. Njegove glavne osobine su iskrenost, požrtvovanje i dobronamernost. Ovaj hrabri vojnik je blag. Njegov glas, malo potmuo, gotovo se nikad ne izdiže i njegove oči koje gledaju pravo u vaše imaju nečeg melankoličnog. To je nostalgija za otadžbinom i žalost za svima onima koji su izginuli za njenu slobodu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
januar, subota jutro, svi će hladno, ali ne baš toliko kao što je to bilo protekle nedelje. Najhladnije jutro su u planinskim predelima oko minus 4 stepena, dok je u ostalim krajevima oko nule, u Beogradu 1 stepen. Uz dobro jutro u 5 sati 16 minuta slušamo srpske narodne zagonetke koje čita Ana Škiljević, član dramske grupe Radio Beograda.
Dva lokvanja oko panja. Uši. Zmiji oganj na vrh glave gori, a paša je u rep ljubi. Lula. Kad su male ribe dobre? Kad nema velikih.
Bogojavljanje, grčki Teofanija, jedan je od 15 najvećih hrišćanskih praznika. Proslavlja se 19. januara po novom ili 6. po starom julijanskom kalendaru. Bogojavljanje je dan kada je sveti Jovan Preteča krstio Isusa Hrista trostrukim poranjenjem u reci Jordan. Po krštenju otvorilo se nebo, iz koga se začuo glas Boga Oca, koji je obznanio da je Isus sin njegov, a na Isusa je u vidu goluba sleteo Sveti Duh. Na bogojavljanje se vrše dva vodoosvećenja. Jedno uoči bogojavljanja u crkvi, a drugo na sam dan kada se izađe na reku ili jezero. Od osvećene bogojavljanske vodice ljudi nose pomalo kući za osvećenje i piće. Ova vodica se ostavlja i u crkvi. Bogojavljanska vodica naziva se grčkom rečju agijazma i ona se u starija vremena davala bolesnicima koji se nisu mogli pričestiti radi osvećenja. Piše u knjizi Srpske slave autora Momira Tomića i Bratislava Grubačića. U mnogim mestima Srbije ranije, a od 1999. godine, ponovo je oživeo običaj da se na bogojavljanje baci krst u reku, pa najhrabriji skoče i izrone časni krst. To je bogojavljansko plivanje. Uobičajeno je da se na bogojavljanje jedu pihtije, prvi put u toku godine. Veruje se i da se bogojavljanski snovi uvek ispune. Zato, poštovani slušalci, zapamtite šta ste noće sanjali i šta ćete naredne noće sanjati. Veruje se u srpskom narodu, kako je zabeležio Veselin Čekanović, i da ako bi o bogojavljanju bio veliki mraz, godina će biti dobra. Ako je oblačno i pada sneg, rodna. Ako je vedro, bit će sušno leto. Ako pada kiša, bit će poplava. Ako duva vetar severac, bit će zdrava godina. Ako duva jugo, godina će biti bolešljiva. U srpskom narodu još postoji verovanje da se preko noći uoči bogojavljanja, na nekoliko trenutaka otvore nebesa. Ko bude napolju i to vidi, može da od Boga zatraži ispunjenje želje i želja će mu se ispuniti. Ali želja mora da bude samo jedna. Na bogojavljanje ljudi se pozdravljaju rečima: Bog se javi. Uz odgovor: zaista se javi. Drašković, članica dramske grupe Radio Beograda, čita srpske narodne poslovice. 5 sati 24 minuta.
Oči zbore što im veli srce. Grani sunce da ogrejem ruke. Bez pastira ovce nisu stado. Bez pravde je lakše živeti, ali je teže umreti. Bogu se moli, a đavola ne ljuti. Bolje je s pesmom umreti, nego s plačem živeti.
your husband. She knew exactly what to do. A pseudonym to fool him. She couldn't have made the worst move. She sent him 70 letters, and he received them with a strange delight. Just like his wife, but how she was before the tears. And how she was before the years flew by. And how she was when she was beautiful. She signed the letter.
Zabeleženo u sveščicama naših baka. Korisni savjeti.
Kako očistiti od prašine uljane slike i srebro? Ulje na platnu pažljivo izribajte polovinom sirovog krompira ili nežno tapkajući komadićem svežeg belog hleba bez kore, savjetuje baka. Srebrninu potopiti u rastvor od 1 litre vode, 4 kafene kašike soli, 4 kafene kašike sode bikarbone. Potopljeno držati otprilike 10 minuta. Temeljno isprati i ispolirati kožnom krpom za prozore, piše baka.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala. Oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida, bala perdida, por la Gran Vía, charquito de arrabal, no quiero que te vayas. No quiero que te aleje cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela.
Aquí no pegamos los ojos.
Mi vida, charquito de agua turbia, burbuja de jabón, mi último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vayas cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más.
Aquí no pegamos los ojos. Aquí no pegamos los ojos.
Dramaturg Dušan Č. Jovanović seća se kako je formirano pozorište Dadov i kako je smislio naziv za festival beogradskih amaterskih pozorišta, pa da ga čujemo.
Ovoga jutra ćemo beleškariti o pozorišnom amaterizmu u Srba juče, danas i sutra. Moja malenkost je prilično pouzdan svedok za stanje u amaterskim teatrima Beograda i šire krajem 60-ih i s početka 70-ih godina prošlog veka. Ako me sećanje ne vara, moje intenzivno bavljene amaterskim pozorištem datira još od famozne i revolucionarne 1968. godine. Te ili godinu kasnije, na predlog glumca Gorana Sultanovića, postao sam plaćeni umetnički direktor tada najznačajnijeg amaterskog pozorišta u nas Dadova. A evo jedne besplatne informacije za sve ranoranioce Radio Beograda 2. Odakle taj famozni naziv za pozorište koje je iznedrilo plejadu glumaca koji su decenijama činile okosnicu našeg srpskog glumišta. Elem, Dadov je skraćenica od dramski atelje Doma omladine Vračara. Spomenimo samo neke od Dadovaca. To su Predrag Ejdus, Svetlana Bojković, Branko Cvejić, narečeni Goran Sultanović, a u moje dadovsko vreme bio je to Mladen Mlađa Andrejević. Sjećam se da je moj prvi direktorski posao u pozorištu u ulici Đure Salaja broj 7 je stavljanje na repertoar jedne komedije Boždara Ljumovića Zube. I ta premijera se zbila do kraja mog mandata. To je bilo vreme pre nego što sam upisao dramaturgiju na pozorišnoj akademiji u Knez Mihajlovoj ulici. Uostalom, pre neku godinu objavljena je monografija Dadova u kome je spominjano i moje ime, ime Dušana Č. Jovanovića. Nekako u to vreme sam bio i novinar saradnik na eksperimentalnoj beogradskoj hronici televizije Beograd. Sekretar te redakcije bila je nedavno preminula, energična i radna Isidora Sekulić. Na redakcijskim sastancima gospođa Sekulić je hvalila moje tekstove, ali je kritikovala moju dikciju, što se može i čuti, dragi slušaoci, kada slušate ovaj prilog. Po prijemu na akademiji napustio sam Beogradsku televiziju, ali kasnije sam se družio i povremeno sarađivao kod Slobodana Stojanovića, Slobodana Novakovića i Filipa Davida. U to vreme dadovsko sam formirao i krstio festival beogradskih amaterskih pozorišta. A taj festival sam ja imenovao i osnovao i zvao se BAP ili Beogradska amaterska pozorišta. Nedavno sam saznao na nekim od televizija da navodno moj BAP još uvek postoji. Što mi je bilo em milo, em drago. Posle predstava na BAP-u održavane su i diskusije i okrugli stolovi o izvedenim predstavama. Posle jedne moje diskusije javio se za reč čuveni profesor pozorišne režije na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziji, profesor Miroslav Belović, koji je svoju diskusiju započeo rečima, kao što je to lepo rekao naš kolega sa akademije Dušan Jovanović. Na to sam ja odmah replicirao, ali ja nisam profesor sa akademije, ja sam student pravnog fakulteta u Beogradu. Na što će profesor Belović? Ne, vi kolega Jovanoviću, posle ovakve diskusije morate upisati pozorišnu akademiju. I tako ja na jesen upisah dramaturgiju na pozorišnoj akademiji, ali o tome jednom drugom prilikom. A kakav je pozorišni amaterizam danas? Bojim se da ga gotovo i nema, što je velika šteta. Doduše, Dadov još uvek radi, ali šta je sa teatrom Levom? Šta sa Krsmancem ili sa Čukaričkim susretom, za čiju sam pozorišnu predstavu u režiji Slavenka Saletovića napisao svoju prvu pozorišnu kritiku? Ili je moje shvatanje pozorišnog amaterizma danas samo jedna zavis jednog 68-aša?
Cantare in Emaila, nunca se perdemos, desde ser. Majko slova i slav i spasa trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 19. januara u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sanja Milić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika našeg programa, književna kritičarka. Evo, zamolili smo je da za sve nas i vas, poštovani slušalci, preporuči neke od književnih naslova koje bismo mogli da čitamo u narednoj nedelji i ovih dana kada je ovako hladno.
Dobro jutro, Dragana. Dobro jutro slušalcima emisije Novi dan. Evo, ja sam odabrala knjigu ruskog pisca Sergeja Šargunova, Album bez fotografije. Knjigu je objavio Službeni glasnik, a prevela Milena Mićunović. Zašto ovu knjigu? Nama se neretko dešava da, s obzirom na to da je i naša književna produkcija velika, da se prevodi dosta iz različitih književnosti, da propustimo upravo nešto što je prevedeno sa nekog drugog jezika i da upoznamo nekog veoma dobrog pisca, a Šargunov to svakako jeste. Pogotovo kada je reč o piscima mlađe generacije, Šargunov je rođen 1980. Sad, kako računamo ko je mlatko? Jel? Još nema 40 godina. prosto ne obrati se dovoljno pažnja na nešto što je prevedeno sa nekog drugog jezika, ne pojavi se prikaz u novinama, pošto pisci iz druge kulture ne žive kod nas, nema ni intervjua, sem prilikom retkih gostovanja. Zašto sam izdvojila Šargunovljevu knjigu? Evo, na primjer, ona je objavljena krajem 2016. O njoj u našim medijima uopšte nije bilo reči, nezasluženo. Reč je o piscu koji je 2017. dobio najveću književnu nagradu koja u Rusiji može da se dobije, Velika knjiga, za svoju knjigu o Valentinu Katajevu, ne za ovu o kojoj ćemo sada govoriti. Ona je bila u najužim izborima za neke druge nagrade, ali je ona kod nas prevedena. Zašto album bez fotografija? Sergej Šargunov piše neku vrstu literarizovane autobiografije. Reč je o vencu priča koje povezuje isti glavni junak i koji se, razume se, čita kao roman. Mi pratimo odrastanje dečaka, stasavanje mladića, profesionalnu karijeru novinara, susrete sa običnim i manje običnim ljudima. Treba reći da je Šargunov novinar, on je i završio žurnalistiku na Moskovskom državnom univerzitetu, radio je za više radiostanica i časopisa, dnevnih novina, bio je ratni izveštač iz Osetije, boravio je u Čečeniji takođe kao novinar, drugim kriznim područjima u bivšim državama Sovjetskog saveza. Iako je on ovu knjigu napisao rano, kod nas je prevedena, dakle, pre dve godine, ali on ju je napisao kada je imao samo 30 i tada su mu neki ruski kritičari spočitavali da je mlad da piše memoare ili autobiografiju. Ne treba zaboraviti, kada se ova knjiga uzme u ruke, da nije reč o autobiografiji nego o literaturi. Svaka dobra književnost je zasnovana na životu. Šargunov se kao pisac oslanja na ono što je pisao Sergej Dovlatov, mnogo poznatiji i prevođeniji kod nas, ruski pisac emigrant, mada su ga neki kritičari poredili sa ranim knjigama, baš kada je reč o ovoj knjizi, sa ranim knjigama Zahara Prilepina. On bi, recimo, ličio po tome kako piše na našeg Srđana Valjarevića. U tom smislu je ova njegova proza autobiografska. Ono što se meni dopada u Šargunovljevom pisanju, to je odsustvo bilo kakvog ulepšavanja sopstvenog lika i dela. Dakle, on svog glavnog junaka ili sebe, ako prihvatimo da je to on, ne prikazuje kao nekakvog idealnog čoveka ili idealnog novinara. Dakle, nema tog photoshopiranja, popularnim jezikom rečeno. To je veoma važno. Drugo, dopada mi se njegov smisao za humor. Zatim, veoma je zanimljiva perspektiva, on je sin uglednog sveštenika koji je učen u detinjstvu da ne voli komuniste, da ne voli Sovjetski savez. Međutim, u vreme perestrojke i u vreme raspada zemlje, kada je on bio sasvim mlad, dakle u pubertetu, on je već tada išao, pridruživao se demonstrantima prosovjetskim, prokomunističkim, jer mu je to kao bunt, a njemu kao dečaku praktično se to dopadalo, da bi kasnije kao mlad čovjek postao član komunističke partije i poslanik u državnoj dumi upravo ispred komunističke partije, što je dovelo i do sukoba sa porodicom svešteničkom iz koje potiče, i tako dalje i tako dalje. Razume se, Šargunov nam ne otkriva sve detalje o svom životu u ovoj knjizi, kao u svakoj dobroj literaturi, jer da ih otkriva, to onda ne bi bila književnost, to bi onda zaista bili memoari. On je inteligentan, talentovan, poznaje sredstva književnog izražavanja. Album bez fotografija, on se igra i pojmom i smislom reči fotografija. Taj njegov narator ili glavni junak je čovjek koji kroz čitavu ovu knjigu fotografiše, ali se nekako uvek desi da ili film bude osvetljen ili mu neko zapleni na ratištu njegov novinarski fotoaparat. Uglavnom, on ostaje bez fotografija. Drugi ljudi, odnosno književni junaci o kojima on piše, vrlo često narator sa njima gleda njihove porodične fotografije, otprilike zajednički, odnosno kao neka vrsta mota koji se provlači kroz knjigu, je da kad nas više nema, fotografije ništa ne znače. Ja zaista mislim da je ova knjiga vredna čitanja i da je ono što Šargunov piše vredno daljeg prevođenja. Znate, mi praktično ne znamo pisce iz drugih, ne samo iz ruske književnosti, nego ni iz drugih književnosti koji su rođeni 80. godina. Praktično se ne prevode, izuzetak je nekolicina pesnika, ali to su uglavnom izbori iz pesama u zbornicima prigodnim prilikom festivala, kakav je recimo pesnički festival Trgni se poezija. Dakle, mi nemamo uvid u ono što pišu dobri pisci na velikim svetskim jezicima, pa i na drugim manjim jezicima, koji su rođeni posle 1980. godine, a to su ljudi koji će uskoro napuniti 40. Dakle, oni su u punom stvaralačkom naponu i veoma je važno da naši čitaoci budu u toku sa tim šta je novo u svetskoj književnosti. I pošto mi imamo odlične prevodioce i odlične urednike, ja sam vrlo ljuta kada se kritikuju urednici po našim izdavačkim kućama, zato što upravo pratim prevedenu književnost kao kritičara i lično volim da budem u toku. I prosto nekad, vrlo često vi imate dokaz koliko oni znaju šta se dešava u drugim literaturama, recimo na ogromnom španskom jeziku, to nije samo Španija, to je niz zemalja Latinske Amerike. Mislim da nedovoljno poznajemo recimo savremenu nemačku književnost, oni imaju divnu književnost. Italijane, uglavnom znamo italijanske pisce starije generacije. Dakle, Šargunov je pisac za svaku preporuku i za čitanje ova sada do sada prevedena knjiga, album bez fotografija i naravno kao eto, neka ovaj prikaz kratki bude i sugestija, dobronameran predlog da se, na primjer, prevede ta njegova knjiga koja je pre nešto više od godinu dana dobila nagradu Baljšaja knjiga u Rusiji.
Sanja Milić, pomoćnik glavnog urednika našeg programa, književni kritičar, eto, preporučila nam je knjigu Album bez fotografija autora Sergeja Šargunova.
Con el largo pelo, camisa de nieve,
despierte.
Botas de charol y plata, jazmines y a la fiende. Que despierte con el rabo verde del amor florido,
que despierte.
Que despierte por el tronco y las ramas de los laureles.
Que despierte.
Deja tu sombrero por el olivar.
Que despierte.
Radio Beograd 2.
Plave boje indiga i ti i ja. Čini mi se da, da sam sve to sanjala. Pokaži mi gde Dunav ljubi nebo. O, zašto smo sada toliko daleko? Probudi me, ja
Profesor dr. Gordana Nikić, naš i vaš gost, poštovani slušalci, u Novom danu Radio Beograda 2. Čini se u ovom današnjem vremenu, profesorka, koliko god da imamo slobode, da je jako teško naći srodnu dušu, srodnog čoveka ili ženu, da bude se nama uz nas u svim nekim našim periodima života, pa eto i za vreme praznika. Zašto je to tako?
Takav nam je način života trenutno, ali možda zbog toga što i previše očekujemo. Možda sve te srodne duše već su tu oko nas. Srodna duša nije samo naš partner. Srodna duša mogu da budu i naša deca, naši najbliži prijatelji. To su oni ljudi s kojima najviše delimo, čiji vrednosni sistem jako poštujemo. Obično u zapadnoj kulturi postoje ta velika očekivanja, posebno sad za praznike, da će nešto vanserijski da nam se dogodi i obično smo usmereni na to da će se neko pojaviti i nas prepoznati. Naravno da je mnogo važnije i mnogo mudrije da sledimo obrnuti savet, da se mi za te praznike potrudimo, da mi nekom ugodimo, da mi svoje najbliže pozovemo. Jer ljubav jeste kad mi delimo i dajemo. Ako samo očekujemo da će se pojaviti, možda nam se nikad ne pojavi to što ljudi nazivaju srodnom dušom, ali to ne znači da mi imamo, da nemamo srodne ljude oko sebe i na poslu i u komunikaciji koje susrećemo. To su oni ljudi koji slično razmišljaju kao mi, a njih ima mnogo, zar ne?
Da. A da li smo možda u zabludi kada nam se u životu, život naravno teče, srećemo ljude, sa nekima uspostavljamo i jače veze, partnerske veze, rađamo decu, ali se onda pojavi neka osoba za koju nam se učini da je upravo to ta osoba sa kojom je trebalo sve to da imamo, što imamo sa nekom drugom osobom. Koliko je to realno, koliko su tada lomovi mogući, da li je moguće živjeti dva života u jednom?
Jeste, kao da je kolač nekako lepši u tuđoj ruci, je li tako?
Tako.
Kao da je ono što je tamo u tuđoj kući draže i bolje. Mislim da je važno da baš za praznike, da učimo da budemo dobri prema sebi i da prihvatamo sebe sa svim što smo do sada uradili, sa svim što nismo uradili, ali kad tako prihvatimo sebe, onda dajemo sebi šansu da se otvorimo i da napredujemo. Čini mi se da ako prepoznamo da nismo zadovoljni svojim životom, uvek možemo još nešto da uradimo. Ako smo u godinama kada ne može ništa da se uradi, onda nam predstoji da to prihvatimo bezuslovno, da prihvatimo sebe u dobrim i lošim događajima koji smo imali tokom života. Znači, da pružimo maksimum i da prihvatimo ono što nam život donese. Čini mi se da nema drugog načina.
A koliko je loše da ljudi ostanu u vezi, iako je ta veza negde došla do kraja, nema ljutnje, nema svađa, nema, ali nema ni dijaloga, nema ni radosti, one životne, svakodnevne, obične, ljudske.
Jeste.
Mnogo vetrova protiče između dvoje ljudi, ali ni jedno, ni drugo se ne osuđuje da napravi taj korak dalje, da kaže: hvala, do sada smo bili zajedno na istom putu, hvala na tom vremenu, sada svako od nas ide svojim putem. Zašto ne uredimo to, nego nastavljamo i dalje da mučimo nešto što je došlo do kraja?
Da, i straha. Najviše i straha. I straha od sledećeg koraka. Da li ćemo ikad naći partnera? To je često, takvi ljudi to sebi postavljaju kao pitanje. Da li sam već u godinama kada to više, da promena nije moguća? Međutim, jako je važno da se koliko god je moguće popravi komunikacija koja je negde očigledno izgubila se usput, negde je prekinuta, da pre toga dobro sa sobom napravimo dogovor i razgovor i da postanemo svesni šta je to što mi želimo, šta mi to dobijamo, a šta ne dobijamo u vezi, šta možemo realno da uradimo da popravimo svoj život. I kad krenemo sa tim stavom da uradimo nešto za sebe, kad se mi popravljamo, onda postoji mogućnost da se nešto popravi u našem okruženju. Ako ne, onda možemo da sednemo pa i da razgovaramo. Postoji više načina kako možemo da prevladamo ovakvu situaciju. Znam da u Srbiji to nije jednostavno. Nas slušaju i stariji slušaoci. Oni dobro znaju da u uslovima u kojima većina ljudi žive u Srbiji, odluka o tako razilaženju, naročito kada je u pitanju brak, zajednička imovina i dece, nije jednostavna. I zato je tu bitno da donesemo zaista jednu promišljenu i dugoročno dobru odluku.
Da, koliko ti ekonomski uslovi utiču na to, da kažemo, veštačko održavanje neke veze?
Nažalost, utiču. Voleli bismo da nije tako, ali jeste tako. Bitno je da preispitamo sopstvene očekivanja. Uvijek postoji nešto što mi možemo da uradimo. Čak i ako ne možemo da napravimo radikalne promene u svom životu, a mnogi su nezadovoljni, a neće uspeti da to urade u narednom periodu, pa u svakom slučaju možemo da napravimo nešto čime ćemo biti zadovoljni. Znači, da napravimo neki korak, neki iskorak koji je dobar za naše zdravlje, za našu energiju, za vitalnost, pa će nam to pomoći na duge staze da možda nekad da iznesemo život kakav jeste, ako već ne možemo ništa da promenimo.
Često nas glad za pažnju za nežnostima, za drugom osobom, toplinom jednom koju pružaju jedno drugom dvoje ljudi. Mi, pošto to nemamo, lakše nam je da posegnemo za čokoladom, za slatkišima, praznici pa ta slana hrana je raznolika, ima je teška, a mi onda navolimo na hranu i na taj način zadovoljimo neke te svoje gladi. Koliko je to povezano i koliko je taj, u stvari, ta duhovna glad
povezana
sa debljinom, a ne recimo poremećaj metabolizma ili nešto drugo.
Pa to je ta vrsta emocionalne gladi, kada smo željni ispunjenja, pa onda tako koristimo razne mehanizme da to što nam negde nedostaje na taj način popunimo. Postoje mnogo bolji načini da imamo mnogo energije, pa i za praznike, a put je upravo suprotan. Znači, da ne jedemo toliko, da iskoristimo te dane, da se krećemo, spavamo, ali i da vežbamo. Bez obzira koliko imamo godina, hodanje, lekari nam stalno o tome govore da je zdravo, naravno da je zdravo i vežbanje, i sad je ovo trenutak da donesemo takve odluke, da povedemo računa o svojoj ishrani, da više ne znači uvek da je bolje. Mi imamo taj biološki mehanizam da volimo da se pretrpavamo hranom, upravo da čuvamo te zalihe, jel tako? S obzirom da smo sada i osvešćeni, mnogo toga znamo, znači mnogo je bolje da pojedemo mnogo manje, neke kvalitetnije hrane, da se više krećemo i da pratimo svoj organizam, da vidimo da li će nam to doneti više energije. Ono što poslednjih godina znamo, i to su preporuke zaista koje dolaze sa različitih strana, da i kod problema i depresije, anksioznosti, naročito kod mlađih ljudi, da je fizička aktivnost, naročito trčanje, da je jako korisno. Kod onih koji ne mogu da trče, mogu da hodaju, brzi hod je dobar, mogu i da vežbaju. Dakle, sve suprotno, energiju će nam doneti, da kažemo, pokretanje. Znam da to nije lako, treba doneti odluku, treba istrajati u toj odluci. Mi više volimo da se opustimo, prepustimo i samo uživamo, ali uživanje može da bude različito. Znači, da promislimo kakvo mi sebi uživanje želimo. Da li ono koje će nas opteretiti i koje će nam doneti da se osjećamo loše, dobijemo 10 kilograma, ili ono uživanje koje će na duge staze predstavljati za nas korisno i dobro rešenje.
Slušalci ne mogu da vide, ali profesorka doktorka Gordana Nikić je i sama sportista, bavite se jogom. Kako stižete u sve ove vaše obaveze?
Ja mnogo radim.
Koliko vam joga pomaže u tome?
Mnogo radim i naučila sam da se bavim jogom negde od 22. godine. Pravila sam naravno i pauze, ko što svi pravimo. Međutim, shvatila sam u nekim 40. da je fizičko vežbanje nešto što mi omogućuje da na duge staze imam više energije i da mogu da stignem sve ono što želim. I ja vašim ljudima koji ovo slušaju uvijek preporučujem da, kako god se osjećaju, da gledaju taj dan koji je ispred njih, da se potrudimo svi zajedno da taj jedan dan, da tog dana uradimo nešto zaista u čemu uživamo, i ne samo uživamo, koji je dobar za nas. Dakle, imate one dane kada želite da ispunite sebi različite želje, ali imate i one dane kada pravite različite napore, ali sa ciljem da napredujete. Tako gledanje na stvar, znači da svaki dan napravimo nešto što je dobro za nas. To može da bude rekreacija, da dan uključi i rekreaciju, da uključi zdravu ishranu, da uključi i čitanje, da uključi i kreativan rad. Znači, za sve to se nađe vremena. Znači, možemo malo da isključimo televizore, tako.
Ali nećemo radioprijemnike.
Radioprijemnike ne moramo, uz radioprijemnike možemo mnogo toga pametnog i što da radimo, uvijek čujemo nešto lepo. Možemo da se bavimo i nekim praktičnim stvarima umjesto da sedimo za praznike. Znači, uvijek ima nešto što valja i odraditi, uraditi u kući, izvan kuće, u dvorištu. Dakle, kretanje je život. Znači, kretanje je fizičko. Ako smo dobri u telu, mi se i osjećamo dobro i bodro, zato što se emocije pokazuju u telu. Nismo odvojeni od svog tela.
Profesor Gordana Nikić, doktor psiholoških nauka, bila je naš i vaš gost, poštovani slušalci, u Novom danu Radio Beograda 2. Hvala vam.
Hvala i vam.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne, ova pesma zna da kaže.
reči znaju sve. Reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne. Ponekad je dan, ponekad si ti, nekad sam i ja.
Kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala. Oko 15.000 televizijskih, radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta, od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra, pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Što
ove godine iz budžeta Republike Srbije po pisanju dnevnih novina i medija izdvojeno je 350 miliona dinara više nego u protekloj godini za podršku i programe koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje. Naša sagovornica je Biljana Jelenković-Paspalj, načelnica Odeljenja za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Dobrodošli na naše talase, talase Radio Beograda 2 i emisije Novi dan.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Više novca kao podrška zapošljavanju je, čini se, znak da ste u protekloj godini imali uspeha na ovom polju.
Pa ovako, mi smo trenutno u aktivnostima izrade izveštaja za prethodnu godinu, 2018. godinu, i zaista negde preliminarni rezultati koje sada vidimo pokazuju da smo za neke programe i mere aktivne politike zapošljavanja zaista postigli dobre rezultate. Ja mogu samo da navedem konkretno neke mere gde je iskazano veliko interesovanje i nezaposlenih lica da se uključe i poslodavaca da se angažuju i koriste te programe, gde beležimo rezultati preko 100% onog plana. Mere kao što su subvencije poslodavcima za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih, jako atraktivna mera sa aspekta poslodavca, jer dobija sredstva u jednokratnom iznosu za zapošljavanje određenih kategorija nezaposlenih lica, gde smo zabeležili veliko interesovanje i veliku realizaciju. Program javnih radova su ostvareni dobri rezultati, subvencija za samozapošljavanje za nezaposlena lica, a kada su u pitanju programi kao što su dodatno obrazovanje i obuka, zaista beležimo dobre rezultate programa stručne prakse, gde su poslodavci nezaposlena lica za ovaj program prilično zainteresovani. I u skladu sa tim rezultatima i donet je plan i odluka da se i ta sredstva koja će u 2019. godini biti korišćena za finansiranje tih programa i mera biti veći iznos sredstava.
Gospođo Paskalj, kako ide krivulja kada je reč o nezaposlenima? Da li se broj nezaposlenih povećava iz godine u godinu i kakva je struktura nezaposlenih lica?
Struktura je takva da mi na evidenciji imamo skoro trećinu, 33% čine lica bez kvalifikacije i nisko kvalifikovani. Znači, to je podatak koji je zabrinjavajući i zato gledamo da i razvijamo mere, napređujemo mere koje su namenjene ovim licima, to su obuke za tržište rada, javni radovi, neke mere gde oni mogu da se uključi, da steknu neka osnovna znanja za obavljanje jednostavnih poslova, pa čak ima lica bez završene osnovne škole gde mi sprovodimo i meru funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih. Preko 50%, 51% je sa završenom srednjom školom i oko 14% čine lica sa visokim obrazovanjem. Nije dobar podatak da je veliki broj lica na evidenciji dugoročno nezaposlen, što znači da je na evidenciji duže od 12 meseci i to je oko 67% na evidenciji dugoročno nezaposlenih. To su negdje podaci koji govore o toj nepovoljnoj strukturi i u skladu sa tim podacima i planiramo i realizujemo mere. Osobe s invaliditetom, na primjer, na evidenciji su njihovo učešće je 40%. Tu je u stvari faktor otežane zapošljivosti. Posljednjih par godina, mogu da kažem, slobodno se konstantno smanjuje broj nezaposlenih lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Sada govorimo o registrovanoj nezaposlenosti, o podacima kojima mi raspolažemo. Znači, mi smo beležili i do 700.000 nezaposlenih lica u poslednjih par godina. Prema poslednjem podatku, znači to je kraj decembra 2018. na evidenciji je registrovano 552.513 nezaposlenih lica. Mislim da je to najmanji broj od kako vodimo evidenciju na ovaj način i pratimo te podatke. Sa druge strane, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, koja prati stopu nezaposlenosti, isto smo zabeležili neki minimum te stope nezaposlenosti koja je u trećem kvartalu 2018. 11,8 ili 0,3, samo ako uporedimo negde pre 2014. stopa nezaposlenosti je bila preko 20. I znači konstantno obeležimo smanjenje stope nezaposlenosti.
A da li možda imate tu neku uzročnu vezu? Da li je stopa nezaposlenosti manja usled toga što ljudi pronalaze posao ovde u Srbiji ili zato što odlaze iz Srbije?
Mi kao služba možemo da pratimo prijave potrebe i zapošljavanje sa evidencije i to je jedan segment, jedan element u tom praćenju i zaista na osnovu tih podataka beležimo povećanje potražnje od strane poslodavaca konstantno od nekih, ne znam, 40-50 hiljada prijavljenih slobodnih mesta gde smo imali u proteklih godina. Mi smo u prošloj godini došli do 88 prijavljenih potreba za zapošljavanje gde je služba direktno posredovala poslodavca. Znači, konstantno se povećava taj broj prijavljenih potreba, a i povećava se broj zapošljavanja sa evidencije. To je ono čime mi raspolažemo i naravno na taj način to je, identifikuju se i nove potrebe na tržištu i ima i investicija i ulaganja, to jesu sve segmenti koji utiču i parametri koji utiču na povećanje zaposlenosti i smanjenje stope nezaposlenosti u svakom slučaju.
Gospođa Biljana Jelenković-Paspalj, načelnica Odeljenja za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Nacionalne službe za zapošljavanje. U razgovoru sa predstavnicima mnogih organizacija i društva osoba sa invaliditetom saznajemo da im Nacionalna služba za zapošljavanje dosta pomaže. Kako se ostvaruje ta saradnja i na koji način funkcionišete?
Kada su u pitanju osobe s invaliditetom i osobe s invaliditetom koje su nezaposlene, mogu da kažem da Nacionalna služba za zapošljavanje ima negdje jedinstven koncept rada koji je krenuo poslednjih par godina da se razvija, unapređuje i u skladu je negdje sa zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom koji je donet 2009. godine, koji je stvorio dobre uslove, dobar osnov za unapređenje i poboljšanje položaja osoba s invaliditetom na tržištu rada. I u skladu sa tim razvijamo koncept pristup uopšte rada, savjetovanje i podrška osobama s invaliditetom, gdje smo mi u Nacionalnoj službi bukvalno izdvojili sistematizacijom posebna radna mesta za savjetnike za zapošljavanje osoba s invaliditetom i otprilike u svim filijalama na području Srbije imamo ovog savjetnika koji radi sa osobama s invaliditetom. Razvijemo taj koncept rada sa njima, sa druge strane sa poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom u cilju njihovog informisanja, razbijanja predrasuda, nažalost, i dalje postoje. I naravno, sve to postižemo u saradnji sa udruženjima, sa organizacijama koje zastupaju njihove interese i zaista tu moramo da imamo jako dobru saradnju i imamo je i na taj način negde postižemo, da kažem, za sada solidne rezultate, jer zapošljavanje osobe s invaliditetom zaista zahteva jednu intenzivnu podršku našu, ali i saradnju sa ovim partnerima na tržištu.
Imati 50 godina ili negde oko 50 godina ili više i biti nezaposlen je sigurno teška situacija. Biti još invalid i biti nezaposlen u tim godinama je još teža situacija. Šta Nacionalna služba za zapošljavanje čini za takve lice?
Kroz odgovor na ovo pitanje mogu i da kažem koncept rada Nacionalne službe koji godinama je usmeren ka individualizaciji. Šta to znači? To znači da lice, nezaposleno lice mora da se sagleda sa više aspekata. Znači, savjetnik za zapošljavanje radi na procenu zapošljivosti lica, sagledava, znači, obrazovanje, radno iskustvo, interesovanje, posebno znanje i veštine. Sa jedne strane, sa druge strane, potrebe, zahteve tržišta rada i na taj način sveobuhvatno procenu mi dolazimo do toga šta konkretno licu nedostaje, kakva mu je pomoć potreba, koja vrsta pomoći i koji nivo. Jer ne pružamo, mi govorimo o merama i uslugama i pravima koje lica ostvaruju, ali svaka osoba dobija podršku i pomoć u skladu sa potrebama. Nisu se uključeni u iste mere, nekom je dovoljno samo informacije, upućivanje poslodavci, oni se nalaze na tržištu, posjeduje znanje i veštine i njemu ne treba intenzivna podrška, nekom treba i finansijska podrška da bi stupio na tržište rada. Znači, procenjujemo potrebe i u skladu sa tim pružamo podršku. Ako neko ima 50 godina, to je jedan samo element, to je jedna karakteristika koja apsolutno ne mora da utiče na zapošljivost. Mi smatramo da su oni da imaju otežan pristup tržištu rada, ali mi ako spojimo 50 godina starosti sa nekom kvalifikacijom, ako je to IT stručnjak, nema problema na tržištu rada.
Ako nije,
zavisi koje obrazovanje ima, koje kvalifikacije, zavisi da li ima radno iskustvo, zavisi interesovanje, motivacija i itekako bitna. Ako negdje nedostaje motivacije, možemo pričati sa doktorom nauka, ako nije zainteresovan za nešto i na tržištu rada da on istupi samostalno, opet to može biti otežavajući faktor.
Poštovani slušalci, naša gošća Biljana Jelenković-Paspalj, ona nam dolazi ispred sektora za podršku zapošljavanju Nacionalne službe za zapošljavanje. Biljana, da čujemo muziku, pa nastavljamo razgovor. Biljana Jelenković-Paspalj, naša gošća u Novom danu Radio Beograda 2. Gospođa Paspalj dolazi ispred Nacionalne službe za zapošljavanje. Prema nekim istraživanjima pokazalo se da svaki treći student planira da ode u inostranstvo posle završenih studija i ne planira da se vrati u Srbiju. To su ljudi uzrasta od 18 do 29 godina. Da li postoje programi koji bi zadržali ove mlade ljude? Šta njima nudi tržište rada ovde u Srbiji?
U 2019. godini Nacionalnim planom zapošljavanja upravo su planirane nove mere. Jedna od mera je program pripravnika upravo za studente završene. Govorimo o licima koje završe fakultet, tek onda imaju osam da se prijave na evidenciju. Nacionalne službe za zapošljavanje. Planirana je mera koja podrazumeva osposobljavanje za samostalan rad u struci, znači koji nemaju iskustvo u struci do 30 godina u cilju sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, obavljanja pripravničkog staža i namenjena je studentima koji su imali dobar prosek preko 8,5 i koji su na evidenciji duže od 6 meseci. To je nova mera, ranije je pre nekoliko godina Nacionalna služba imala ovaj program, onda je u jednom periodu bio ukinut. Sada je upravo sa tim ciljem ponovo planiran da bi bio podrška mladima sa završenim fakultetom i to minimum četvorogodišnjem trajanju visokog obrazovanja. Kada su u pitanju Romi i osobe sa invaliditetom, granica je tu negde pomerena, granica godina starosti do 35 godine i za njih ne postoje ograničenje u smislu proseka. Program podrazumeva zasnivanje radnog odnosa. Takođe imamo i program stručne prakse, koga se lice osposobljava za samostalno obavljanje posla u struci i ide bez zasnivanja radnog odnosa. To su negde programi gde pokušavamo da motivišemo mlade da se uključe, a i poslodavci da zainteresujemo da im pruže tu podršku i osposobe ih za samostalan rad u struci.
Oprostite, ali napomenuli ste da ako su u pitanju Romi i ljudi s invaliditetom, da za njih ne važe neka pravila koja važe za druge. Zar to nije reč o nekoj diskriminaciji?
Pa govorimo o afirmativnim merama, o pozitivnoj diskriminaciji, jer ako govorimo o tome ko je teže zapošljiv na tržištu, osobe sa invaliditetom ili Romi, da su oni višestruko ugroženi, višestruko je otežan pristup tržištu rada. I onda smatramo da je to jedna pozitivna diskriminacija, davanje prioriteta. Ako teže zapošljivih, onda su oni, ajde da kažemo, teže zapošljivi odnosno na neke kategorije i napravi se davanjem, ne znam, ili većom finansijskom podrškom za neke mere kao što je program samozapošljavanja osoba sa invaliditetom, ne znam, ostvaruje pravo na subvenciju u iznosu od 240.000, ostale kategorije 200.000. Na taj način pravimo neku pozitivnu diskriminaciju jer se zaista analizom i u praksi pokazuje da im je i zaista otežan pristup tržištu rada.
Prema nekim nezvaničnim analizama kaže se da mladi ljudi otprilike čekaju do 2 godine na posao da nađu zaposlenje. Međutim, i kada ga nađu, čak i rade bez ikakvog ugovora, znači nisu prijavljeni, ne ide im staž, nemaju zdravstveno osiguranje, rade prekovremeno, a nemaju plaćene prekovremene sate, nemaju pravo na godišnji odmor, na bolovanje. A kada treba da konkurišu na neki od konkursa, traži se radno iskustvo. Oni ga praktično imaju jer su radili, ali nigde nije evidentiran da je njihov rad. Da li Nacionalna služba išta može da pomogne u ovim situacijama?
Naša osnovna usluga jeste informativno savjetodavna. Ovdje ćemo sa takvim kandidatima pokušati prvo da putem savjetovanja jedan deo odradimo u smislu sticanja znanja i veština zahtjevno traženje posla. Imamo iskustvo u radu sa poslodavcima da nekim poslodavcima nije potreban dokaz. Neki poslodavci mogu to i da provere. Znači mi savjetujemo da oni ukoliko imaju radno iskustvo koje nije negde formalno, nije bilo formalno ili nemaju dokaz, da oni to napišu u radnoj biografiji, da se predstave na taj način i da kažu da imaju radnog iskustva i znamo da mnogi poslodavci ne traže na taj način dokaz. Naravno da je to lako proverljivo i na taj način pružamo podršku da oni zaista kažu to. S druge strane, ukoliko oni nemaju zvanično radno iskustvo, naravno da imamo, kao što sam rekla, ove programe za osposobljavanje samostalan rad u struci, programe pripravnika, stručne prakse, gde će oni kroz zasnivanje radnog odnosa ili kroz taj ugovor o stručnoj praksi zaista i moći to da potvrde i da steknu radno iskustvo.
Koliko Nacionalna služba za zapošljavanje koordinira i uzima učešće u zapošljavanju mladih ljudi u inostranstvu?
Nacionalna služba posreduje za zapošljavanje u inostranstvu u skladu sa zakonom. Zapošljavanje osiguranje za slučaj nezaposlenosti, to možda radi nacionalna služba ili privatna agencija, agencija za zapošljavanje. Ukoliko se poslodavci obrate nama, radi se provera svega, poslodavaca, uslova, mi raspisujemo konkurse, radimo selekciju i dogovoru sa poslodavcima izbor kandidata. Pratimo zaista sve do potpisivanja ugovora i negde smo garancija za tu zaštitu njihovih prava u državi gde će raditi. Ono što možemo da savjetujemo da se lica, ukoliko su prijavljena na evidenciju, Nacionalne službe za zapošljavanje kažu i u razgovoru sa savjetnikom iskažu ta interesovanja da su zainteresovani, da bi savjetnik mogao da ih kontaktira i poziva kad imamo i te potrebe. I savjetujemo da ako reše su spremni za zapošljavanje u inostranstvu, da se ipak obrate nacionalnoj službi da prate naše konkurse, jer tu negde možemo da sve to ispratimo i da sa tim ugovorima gde smo mi učesnici u svemu tome ispratimo i iskontrolišemo koliko možemo kao nacionalna služba za zapošljavanje.
Evo, pomenuli ste agencije, privatne agencije za zapošljavanje i transfer mladih ljudi. A koliko su te agencije pod kontrolom države? Koliko nacionalna služba za zapošljavanje koordinira sa takvim agencijama?
Agencije za zapošljavanje postoje u skladu sa zakonom o zapošljavanju i osiguranju slučajne zaposlenosti. Isto rade posredovanje, kao i nacionalna služba, neke usluge i mere i njihov nadzor vrši ministarstvo za rad i njima ministarstvo izdaje dozvolu i kontroliše. Mi samo sarađujemo, različite videove saradnje imamo i ono što nacionalna služba ima jednu aktivnost i obavezu u skladu sa zakonom da prikupljamo izveštaje koje agencije nama dostavljaju o prijavljenim potrebama, licima, o evidencijama, jer mi kao nacionalna služba vodimo centralnu evidenciju i sve te podatke dostavljamo u ministarstvu. U svakom slučaju ministarstvo je nadzorni organ, a mi samo sarađujemo na tržištu.
Biljana Jelenković-Paspalj, gost Novog dana, Radio Beograda 2. Biljana predstavlja sektor za podršku zapošljavanju nacionalne službe za zapošljavanje u ovom našem razgovoru. Svedoci smo jedne katastrofalne situacije u gradskom prevozu, barem kada je reč u Beogradu. Nadležni kažu da je to zato što nemamo dovoljno kvalifikovanih vozača. I odmah dodaju da isto tako nemamo ni medicinske sestre, zato što su nam svi vozači otišli i odlaze u inostranstvo jer imaju tamo bolje uslove rada, bolje zarade, više su cenjeni, kako kažu, a isto tako to važi i za medicinske sestre. Da li se nešto preduzima u tom smeru? Da li će se nešto rešiti? Koliko je nacionalna služba za zapošljavanje uključena u ovu situaciju i rešavanje ovog problema?
S obzirom da realizujemo programe dodatnog obrazovanja i obuke, to je bitan segment u oblasti rada u smislu povećanja kompetencija, znanja, sposobnosti u cilju povećanja zapošljivosti nezaposlenih lica, u tom smislu mi pratimo potrebe na tržištu rada. To nam je osnovni izvor informacije da bismo planirali programe i mere za tekuću godinu. A početkom godine se pravi katalog obuka za tržište rada koje će nacionalna služba realizovati i obuke sprovode izvođači. Mi pripremamo te kataloge obuka za tržište rada i ukoliko procenimo da ima potrebe za takvom vrstom obuke, ona će biti realizovana i raspisan tender. Koliko sada imamo informacije, nismo imali u prošloj godini tu vrstu obuka. Imali smo druge obuke, planiraju se i u ovoj godini obuke za tržište rada i obuke za tržište rada za osobe sa invaliditetom. Vidjet ćemo da li u toj analizi na lokalu gde filijale u skladu sa potrebama lica s jedne strane, potrebama iskazanim od strane poslodavaca i na osnovu svega toga se priprema plan obuka za sledeću godinu. Zaista ne mogu u ovom momentu da kažem da li ćemo tako neku vrstu obuka imati. U najkraćem periodu ćemo imati te kataloge obuka za sledeću godinu.
I evo da kažemo o planovima i zadacima Nacionalne službe za zapošljavanje u ovoj 2019. godini i očekivanim rezultatima.
Kao što smo već rekli, povećan je budžet za realizaciju mera. Mi smo negde u 2018. uključili oko 150.000 zaposlenih lica kroz različite vrste programa i mera. U ovoj godini oko 135.000 nezaposlenih lica su očekuju da bude uključeno u te programe i mere. S jedne strane one podrazumevaju financijsku podršku ili poslodavcu za njihovo zapošljavanje ili konkretno licu ako je u pitanju program samozapošljavanja ili neka druga vrsta mere. Otprilike su to mere koje godinama već realizujemo. I rekla sam da imamo dve nove mere, to su pripravnici sa visokim obrazovanjem i pripravnici sa srednjim obrazovanjem, to su negdje dve mere u okviru dodatnog obrazovanja i obuke. ostale mere smo negde napravili modalitete, povećali malo finansijska sredstva koje idu licu, na primjer za javne radove, za program stručne prakse. To su neke male korekcije, jer vidimo da ove mere postižu neke rezultate i naravno radit ćemo na promociji tih mera, naročito kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, gde dalje postoji negde slabije interesovanje i motivacija poslodavaca da zaista pruže šansu osobe sa invaliditetom da se zaposli. Razvijamo taj koncept rada sa poslodavcima i radimo na promociji tih programa. To nam je osnovna uloga pored rada sa licima. Jer bez poslodavaca ne možemo da postignemo ništa ni ove rezultate.
Poštovani slušalci, za Novi dan Radio Beograda 2 govorila Biljana Jelenković-Paspalj. U ime Nacionalne službe za zapošljavanje, Biljana, hvala vam na razgovor i na vremenu i želim vam svaki uspeh u poslovima.
Hvala na pozivu i vremenu koje ste nam dozvolili da ovako promovišemo bar neke mere aktivne politike zapošljavanja i naše rezultate.
Noć uzbudim tu dok ne svane dan. U ime svega što smo imali, Bože, kako smo se voleli, da znaš, već sam ti prokleto sam. Ti si mi odavno otišla, tuga ti je mesto uzela tu mojim ljudima. Sam, ko bez sunca masti, peska pustinja, takav sam bez tebe ja. Ali ja znam, prva je rana najdublja, nosim žig tvog imena, reka si bez povratka. Dan bez tebe je hladan kole, vremenom sve prestaje, samo meni još nedostaje naša ljubav, naše sve. Znam, ko bez sunca maslina, kao bez peska pustinja, takav sam bez tebe ja. Bez povratka sada da vreme vrati se, veruj mi, bilo bi sve drugačije. Ali znam, kasno je, ti više nisi moja i to ubija. Bez povratka.
Poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Novi dan. Sada je 6 sati 46 minuta. Ne kaže se uzalud u našem narodu, dobar komšija, rod najrođeniji. Jednu lepu, toplu priču o dobrim šabačkim komšijama ispričat će nam Vera Mitrović-Kulačin.
Stanovnici zgrade broj 60 u ulici Prote Smiljanića u Šapcu žive kao složna porodica. Ulepšali su zajednički prostor, a na svoju decu prenose vrednosti koje su naučili u detinjstvu.
Dobar dan, komšija, kako ste?
Dobar dan, komšija, dobro sam, kako ste?
Stanovnici šabačke četvorospratnice znaju pravila lepog ponašanja, a za one koji ih možda ponekad i zaborave, na stepenicama ispisan podsjetnik. Kada vide nekoga bez osmeha, poklone mu svoj, kaže Milan Jovanović.
Zahvaljujući ideji naše komšice Ivane, mnogo je dobila cijela naša zgrada i pored naše djece i mi smo se vratili u svoje djetinjstvo.
Ivana imala ideju da za praznike obraduje najmlađe. Uložila je talenat i vreme. Susedi su je donosili kafu i kolače, a svi zajedno obradovali su 16 djece.
Ja sam Ksenija i moja stepenica je broj 4, moja najbolja drugarica je Katarina.
Kada prođem pored naših stepenica, uvek se osmehne.
Deca u ovoj četvorospratnici dele sve, mogu da se igraju i bez računara, a zimi se najčešće druže u hodniku zgrade, kaže Milena Veljić.
Neke stare vrednosti su se vratile, naša deca žive slobodno, vrata se ne zakričavaju, druže se, a u celoj toj priči imaju podršku od nas roditelja.
Posle zime Šapčani će nastaviti da ulepšavaju zajednički prostor. Želja im je da dece, imena na stepenicama, bude još više.
Subota, 19. januar, U 6 sati 52 minuta, koliko je sada, poštovani slušalci, još uvek se nije razdanilo. Još je noć, a sudeći prema vremenskoj prognozi, danas će nam biti potreban kišobran, jer kažu da će danas biti oblačno, mestimično kiša, ponegde i sneg. A kako je stanje na putevima, saznajemo iz izveštaja Marije Krivokuće.
Nakon par toplijih dana sa temperaturama oko 10. podeljka, vozači danas očekuje hladnije vreme sa padavinama. Kiša i susnežica u nižim i snegu višim predelima biće glavne karakteristike ovog prvog dana vikenda, a doneće mokre i klizave kolovoze koji sa nižim temperaturama dovode do poledice koja utiče na bezbedno odvijanje saobraćaja. Oscilacije u temperaturi pored mokrih kolovoza i poledice donose još jednu opasnost u vožnji, a to su odroni, pre svega na putevima koji prolaze kroz tenski usjek i klisure u planinskim predelima, a ima ih i na ulazu i izlazu iz tunela. Poslednjih dana učestali su na području pored Ibra, na delu između Kraljeva i Raške, na Đerdapskoj magistrali od Velikog Gradišta i Donjeg Milanovca ka Kladovu, a ima ih i kroz Ovčarsko-Kablarsku, Grdeličku, Sićevačku i Drensku klisuru. Zato kontrolišite brzinu kojom se krećete, budite maksimalno koncentrisani za volanom i uvek spremni da u svakom trenutku reagujete na pravi način kako biste na vreme primetili i izbjegli opasnost na putu. Pored odrona javljaju se i oštećenja na kolovozu. Ovakva oštećenja u velikoj meri mogu ugroziti bezbednost. Strogo se pridržavajte saobraćajnih propisa kao i saobraćajnih znakova na deonicama gde je zbog započetih radova izmenjen režim saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, opreznija vožnja biće potrebna na obilaznici oko Beograda, kao i na više deonica puta od Obrenovca do Ljiga, gde se radi na izgradnji autoputa E-763. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima ovog jutra nema dužih zadržavanja. I za kraj savjetujemo da na put ne krećete bez obavezne zimske opreme, jer su zbog loših pneumatika česta proklizavanja i preprečavanja vozila, posebno na usponima i prevojima, a koje su često uzrok prekida u saobraćaju, što dodatno stvara probleme i otežava rad putara. Naš operativni centar i broj 1987 dostupan je svim vozačima 24 časa, dok veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs.
6 sati i 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Saradnja sa Rusijom u energetici od presudnog je značaja, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić i istakao značaj sporazuma postignutih tokom posete predsednika Rusije Vladimira Putina. Vučić za ovu godinu najavljuje nabavku novih helikoptera iz Rusije i poručuje da će odbrambena moć zemlje do sredine naredne godine biti dodatno uvećana. Navodi da je Putin potvrdio raniji stav prema Kosovu, kao i da nisu razgovarali o formatu dijaloga sa Prištinom. Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je juče sastanak sa članovima Ruskog saveta bezbednosti, na kojem je razmotrena poseta Srbiji uz osvrt na kosovsku problematiku, objavljeno je na sajtu Kremlja. Republika Palau, ostrvska zemlja u Pacifiku, povukla je priznanje Kosova, prenosi prištinska televizija Klan Kosova. Zvaničnici u Prištini odbacili su informaciju o povlačenju priznanja kao neistinitu. Šef diplomatije Ivica Dačić najavio je da se u ponedeljak, 21. januara, može očekivati da još jedna zemlja povuče priznanje nezavisnosti takozvanog Kosova. Američki predsjednik Donald Trump i severnokorejski lider Kim Jong-un sastaće se ponovo krajem februara, saopštila je Bela kuća. Mesto sastanka biće naknadno objavljeno. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju veliki hrišćanski praznik Bogojavljenje, kao uspomenu na Hristovo krštenje na reci Jordan. Vreme danas oblačno, hladnije, mestimično kiša, ponegde sneg. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna do 5, u Beogradu do 4 stepena. Detaljnije o današnjoj vremenskoj prognozi čućemo od Slobodana Sovilja, koji se javlja iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
U subotu na području Srbije pretežno oblačno i hladnije vreme, mešovite padavine, kiša i sneg očekuju se posle podne najpre na zapadu zemlje, a uveče u toku noći padavinska zona će se proširiti na Vojvodinu i područje Beograda. U ostalim krajima veći deo dana biće bez padavina, a na jugoistoku očekuju se i kraći sunčani intervali. Duvaće slabi umeren severni vetar, u toku dana vetar će biti u skretanju na istočni i jugoistočni, a posle podne i uveče u donjem Podunavlju i Pomoravlju biće jak, na jugoistočni. jugu Banata povremeno olujni. Maksimalna temperatura u intervalu od 0 do 5 stepeni. Na području Beograda pretežno oblačno i hladnije vreme. Mešovite padavine, kiša i sneg u nižim delovima grada očekuju se uglavnom uveče i tokom noći, dok će u višim delovima padati sneg. Duvaće slab severni vetar koji će posle podne i uveče biti umeren i u skretanju na istočni i jugoistočni. Maksimalna temperatura 4 stepena.
Čuli ste vesti. Turistička organizacija Vojvodine otvorit će prvi savremeni turistički infocentar u pokrajini i to u ponedeljak 21. januara. O značaju centra i o samom događaju razgovarali smo sa Natašom Pavlović, direktorkom turističke organizacije Vojvodine. Deo razgovora u narednim minutima.
Turistička organizacija Vojvodine posle 15 godina poslovanja u 16. godini dobio prvi savremeni infocentar. Do sada to nije bio slučaj i nisu se mogle naći informacije o Vojvodini na jednom mestu. Ono što bih htjela da naglasim, što je nama izuzetno važno, da je projekat finansiran od strane pokrajinske vlade, dok je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije izdvojilo određeni deo sredstava za njegovo opremanje. Na ovaj način turisti će imati priliku da se upoznaju sa bogatom kulturnom baštinom Vojvodine, prirodnim lepotama pokrajine, dobiju informacije o manifestacijama koje se održavaju praktično u skoro svakom mestu u Vojvodini. Performansom laserske harfe otpočeće praktično otvaranje i događaj koje će na najbolji način predstaviti multimedijalne sadržaje kao što su digitalni vodič kroz Vojvodinu, zatim mobilna aplikacija koju Turistička organizacija Vojvodine puni evo već 2 godine. Turistička organizacija Vojvodine radi 2 projekta prekogranične saradnje sa Mađarskom i sa Hrvatskom, tako da će i tu biti noviteta, ali nećemo sada sve da otkrivamo šta će sadržati infocentar. Pošto volim da kažem da je Vojvodina spoj tradicionalnog i modernog, ono što će svakako na otvaranju biti, to su muzički brend Vojvodine Tamburaši, koji će zagrejati atmosferu uz kuvano vino.
A recite, da li će taj infocentar da sadrži informacije o turističkoj ponudi širom Srbije, ne samo Vojvodine ili samo isključivo Vojvodine?
Infocentar, kao što sam rekla, je prvi infocentar za Vojvodinu. Do sada to nije bio slučaj. Turističke organizacije u Vojvodini, kojih nema 45 kao opštine i gradova, imaju svakako svoje infocentre, ali pošto je Novi Sad omladinska prestonica za 2019. idemo u susret 2021. godini. Ovakav jedan infocentar je upravo nešto što je potrebno da kada posetioci dođu prvo u Beograd, dođu u Novi Sad, mogu da se u Novom Sadu informišu o svim drugim destinacijama u Vojvodini, a Vojvodina zaista ima mnogo toga da ponudi.
Dobro, znači u tim nekim informacijama koje se prve plasiraju stranim, recimo turistima koji kada dođu u Novi Sad, tu su pre svega informacije o turističkim centrima i mestima u Vojvodini.
Naravno.
Gde može da se dođe i šta nudi Turistička organizacija Vojvodine?
Turistička organizacija Vojvodine je prethodne godine uradila kampanju Zima na salašima i ta kampanja se pokazala kao zaista interesantna. U Vojvodini sada ima 65 aktivnih salaša. Možete uživati u manifestacijama koje se održavaju tokom godine. Sve manifestacije se mogu pronaći na našem sajtu www.vojvodinaonline.com. Ono što je planirano isto i u okviru ovog infocentra je da će sve ove informacije praktično, osim što se nalaze u brošurama, osim što se nalaze na društvenim mrežama Turističke organizacije Vojvodine, upravo to je suština, da će ove informacije biti dobijene na licu mesta, tako da će i receptivne turističke agencije dati svoje programe. Biće podeljen takođe kalendar manifestacija na mesečnom nivou, će biti odštampane gde mogu da se vide manifestacije, a isto tako ono što je sada atraktivno je da možete uživati u Sremskim Karlovcima, u Vršcu, u Vinskim putevima. Januar i februar praktično su namenjeni manifestacijama koje se odnose na gastronomiju, isto tako i na verske praznike. Imamo plivanje za časni krst i bogojavljensku noć u Staroj Pazovi, Kovilju, u Bogojevu. Međunarodni sajam peradarstva, svinjokolji brojni se održavaju u Ruskom selu, dani vina, takođe očekuju i pravljanje slavskog kolača. Zima je period kada u Vojvodini, osim ovih verskih praznika, možete evo i uživati u gastronomskim delicijama. U februaru se održava turistička kobasicijada.
Ide još jednom ponovimo, infocentar se otvara gde, kada i ko će da otvori?
Dakle, infocentar se otvara 21. januara u ponedeljak u 12 sati. Pozivamo sve vaše slušalce da isprate ovaj događaj. Naravno, na otvaranju će prisustvovati predsednik pokrajinske vlade gospodin Igor Mirović, koji će otvoriti infocentar, potpredsednik pokrajinske vlade i sekretar za privredu i turizam Ivan Đoković, direktorka turističke organizacije, odnosno Vojvodine, Nataša Pavlović.
I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good.
U Leskovcu krenula zimska kulturna sezona. Kako, saznajemo od Srđana Conića.
Pozorište u Leskovcu se vraća na staze stare slave. Posle smene prethodnog upravnika Stanislava Grujića, Leskovačko pozorište pod vodstvom glumca Dragana Bože Marjanovića za utorak sprema premijeru predstave Otac po Strindbergovom tekstu u režiji mladog Miloša Jagodića. Glavnu ulogu tumače Dragan Bože Marjanović, Suzana Grujić, Petra Dimitijevića, za scenografiju se je zadužena Selena Orb. Kompozitor je Miodrag Mladenović, a kostimograf je Dalibor Blagojević. Danas, kada je u modernom pozorištu retko šta jasno, mi postavljamo na daske koji život znači jedan klasik koji će biti mešavina modernog i starinskog pozorišta. To je ono u čemu uživam da radim i veliko mi je zadovoljstvo što smo uspeli da u celu priču unesemo toplinu, ističe reditelj Jagodić na konferenciji za štampu koja je održana krajem ove nedelje. Da kažemo da je Bože Marjanović rekao da je ovo jedan novi početak Leskovačkog pozorišta, da ćete čuditi da u narednom periodu pozorište mnogo zbiljnije radi i da ima mnogo više predstava kako bi gostovali na scenama i izvan Leskovca, što u prethodnom periodu nije bio slučaj, kao i na velikim srpskim festivalima. Do toga treba doći kvalitetnim radom, rekao je novopostavljeni upravnik Leskovačkog pozorišta glumac Dragan Bože Marjanović. Inače, ove nedelje u Beogradskoj galeriji Haos otvorena je i izložba crteža leskovačkog umetnika Jošni Šiljana. Ovo je prva izložba crteža u kalendarskoj godini u ovoj predstavničkoj galeriji. To je veliki uspjeh za izuzetnog leskovačkog umetnika koji nastavlja sa svojim darovitim radom da na neki način otvara znatiželju i predstavničkih ljubitelja umetnosti. Ovome treba dodati i veliko priznanje mladog leskovačkog pisca Stefana Mitića, koji se potpisuje kao Stefan Tićmi. On je dobio nagradu Politikinog zabavnika namenjenu mladima za knjigu Jasa Makikovu iz Danju Lagune. Ako postoji uopšte uspeh u književnosti, mislim da je to što moju knjigu čitaju klinci, stiže mi brdo poruka i od starih ljudi, ali od mlađih, što bi se reklo, od 7 do 7 hiljada godina, rekao je za RTS ovaj izuzetni mladi čovjek, izuzetan književnik Stefan Tić. She's laughing with another boy and playing with another heart.
Case, the shadow box and double cross. you need the chase. The license to live, insurance to hold. Melt all your memories and change into gold. To ask Jesus, smooth up the river, smooth up the river, smooth up the river, smooth up the river, coast to coast, LA to Chicago, Western baby, across the north and south.
Završna etapa projekta akcija Deca deci New York Amik, odnosno novogodišnji tradicionalni festival u organizaciji Beogradskog igračkog centra 19. januara u Centru za kulturu Vlada Divljan. Ivana Đorđević iz organizacionog tima festivala govori za Novi dan, pa evo da čujemo šta je cilj ovog festivala i kako će se realizovati.
Dobro jutro. Amik New Year festival je već tradicionalni festival koji traje 9 godina. U okviru festivala postoji humanitarna akcija koja se zove Deca deci, gde već sredinom decembra smo počeli da prikupljamo i nosimo paketiće po raznim bolnicama, deci iz domova, svratištima i prihvatilištima. Takođe u okviru festivala radimo projekat po specijalnim školama sa decom sa posebnim potrebama koji će takođe biti na festivalu i nastupiti i kojima će takođe biti dodeljene paketići i zahvalnice učešće na festivalu. Takođe ove godine su nam paketiće donirali Deksiko, organizacija Hleb života i Dobar Samarićanin. I u sklopu toga ove godine zbog organizacije Hleb života smo prvi put posetili naše starije sugrađane u crkvenoj kuhinji u Francuskoj ulici. Nosili smo im paketiće koji su njima generalno neophodni pošto oni su nažalost naši građani koji žive na ulicama i hrane se u javnim kuhinjama i imali smo muzičko-igrački program za njih koji smo im priredili. U početku su bili onako malo zbunjeni pošto mislim da jako dugo nisu imali ništa takvog tipa koje je priređeno samo za njih, pogotovo kad su im dali paketiće, nekako videlo se, bez obzira što su to stariji građani, ipak su i oni naravno nečija deca i nekako se videlo njihovim licima kao onako već mali tračak nade i sreće da neko i misli i brine o njima. 19. januara sa početkom u 10 časova Centar za kulturu Vlada Divljan do kasnih večernjih časova možemo videti od naših najmlađih dece od 3-4 godine pa do naših najstarijih seniora. Takođe svaki učesnik donosi paketići, naravno svi gledaoci. Te paketiće nakon festivala uveče nosimo u još razne domove, prihvatilišta i svratišta.
Znači kada se dođe na festival igre, dođe se sa paketićem ili se plati samo karta, kako?
Biće postavljene jelke, svake godine budu postavljene jelke i mesta gde će se ostavljati paketići na kojima bi trebalo da piše za koji je okvirno uzraz da bi znali gde šta treba da nosimo. Ulaznice će biti simboličnih 300 dinara koje isto takođe u humanitarne svrhe.
I kakav je program koncerta?
Program je da krećemo od dece, kao što sam već rekla. Biće razni stilovi plesa od baleta klasičnog do hip-hopa. Učestvuju dosta klubova iz naše zemlje, iz Srbije i iz regiona. Da ih ne nabrajam sada, dosta klubova već godinama dolazi, svake godine dolazi i neki novi, pošto se to naravno čuje i proširuje, zahvaljujući vama, generalno medijima. Tako da ove godine godine isto očekujemo broj učesnika da bude oko 1000 igrača. Festival traje od 10 ujutru do verovatno 22-23 časova. Centar za kulturu Vlada Divljan, ceo dan će da bude program, neće biti verovatno nikakvih pauza, pošto nema se vremena za pauze. Deca igraju ceo dan u raznim stilovima, raznim uzrastima, raznim kategorijima, kao što su revijalna, školska i takmičarska kategorija, znači tu su od samih početnika do onih profesionalaca. Pauza će naravno biti samo za promenu žirija, eventualno da se scena naravno očisti i dotera za neke sledeće takmičare, ali generalno tokom cijelog dana je ples.
Recite nam nešto o Beogradskom igračkom centru, AMIK, ko čini taj centar, šta se dešava, šta vi pripremate, kako su aktivnosti?
Ovako, Asocijacija modernih igrača i koreografa, to jest AMIK i Beogradski igrački centar su organizatori samog festivala. A Beogradski igrački centar je igrački centar koji postoji već od 2004. godine. U njemu možete naučiti razne stilove plesa, kao što će biti i na festivalu, od klasičnog baleta do breakdansa. Također kod nas imaju časovi za sve uzraste, od najmanje dečice pa do najstarijih seniora. Također imaju i razne programi kao što su, mi to zovemo mama dance ili mama fitness dance, dečica su u jednoj sali, mame u drugoj. A mi radimo stvarno dosta toga, već smo bili kod vas u decembru, je bilo žrebanje za košarkaško evropsko prvenstvo za žene, gde su naša deca kroz ples predstavile samo košarkašku utakmicu i pravila. Također videli ste nas i u novogodišnjem vašem programu, tako da stvarno dosta toga radimo, evo sad se pripremamo za takmičenje koje nam je posle AMIK festivala u Sloveniji, posle ide naravno tradicionalni festival Uhvati ritam i tako.
I samo još da kažemo, još jednom da ponovimo za subotu, od koliko sati do koliko sati mogu da dođu ljudi koji žele da vide festival i žele da učestvuju u ovoj humanitarnoj akciji.
Znači još jednom 19. januar, Centar za kulturu Vlada Divljan od 10 časova ujutru do 23 časa uveče. Bilo koje doba dana, svi mogu da dođu, uvek će biti ulaz otvoren, tako da program traje tokom čitavog dana, tako da svi su dobrodošli, naravno sa paketićima.
Hvala.
Hvala vama.
Yeah! Majko slova i slav i spasa Trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 19. januara u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nakon praznika sa radom počeo i Goethe institut u Beogradu. Program Goethe instituta za naredni period predstaviće nam Biljana Pajić.
Goethe institut u Beogradu ovu godinu počinje sa umetničkim izložbama. 24. januara se otvara velika izložba pod nazivom Na putu oko sveta, koja predstavlja umetnost iz Nemačke. Ova izložba će biti otvorena u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu i trajeće do 25. marta. U biblioteci Goethe instituta u galeriji Menjačnica i dalje je u toku izložba Milana Blanuše pod nazivom Gde si sa svojom umetnošću kolega. Izložba traje do 2. februara, a tim povodom će 31. januara u 20 časova u biblioteci biti održan umetnički kafe, razgovor sa Milanom Blanušom. Ovaj razgovor će voditi profesor dr. Nikola Šujica, profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu i autor monografije o Milanu Blanušu. Nakon izložbe Milana Blanuše u galeriju Menjačnica stiže izložba Mirjane Đorđević-Taler pod nazivom Emigrirane i migrirane reči. Mirjana Đorđević-Taler je umetnica koja živi na relaciji Beč i Beograd i njena izložba će biti otvorena 7. februara i trajaće do 1. marta. Književni kafe Goethe instituta počinje ponovo svoju novu sezonu u februaru. 28. februara ćemo predstaviti najnoviji prevod sa nemačkog jezika. U pitanju je knjiga Wolfganga Hilbiga pod nazivom San pravednika. Knjigu je prevela Bojana Denić i objavila u izdavačkoj kući Radni sto. O knjizi će pored prevoditeljke i urednice izdavačke kuće Bojane Denić govoriti i Ivan Velisavljević i Dragana Bošković. U Goethe institutu su trenutno aktuelni i upisi na kurseve, dakle ceo januar je posvećen u našem jezičkom odeljenju upisu u novi semestar naših kurseva. Oh,
poštovani slušalci, ovo su Talasi Radio Beograda 2, emisija Novi dan. U protekloj godini Dom omladine Beograda imao je bogatu programsku produkciju. Mi smo se trudili da vas izvestimo o svemu, zahvaljujući našoj Milici Ševarlić, koja je jutro sa nama. Milice, dobro jutro.
Dobro jutro vama i dragim slušalcima.
Evo, kažemo, bogata programska produkcija u protekloj godini, evo, nastavlja se i u ovoj.
Tako je, možemo biti zadovoljni, nadamo se da su i naši posetioci jednako zadovoljni onim što smo pripremili i predstavili od programa u 2018. godini, a uveliko naravno i pripreme, ali i već realizacije prvih programa u 2019. godini. Nastavljamo saradnju sa Studijom Centar na edukativnom pozorišnom programu za tinejdžere. Vrlo važan programski segment i već nekoliko premijera koje smo zajedno realizovali, a jednoj idemo upravo u susret 22. i 23. januara o 20 časova u sali Amerikana biće premijerno izvedena predstava 35 kalorija bez šećera o problemima ishrane i anoreksije među mladima, koja je rađena po istoimenoj knjizi naše najčitanije spisateljice za mlade Jasminke Petrović. Predstava se bavi problemom ishrane kod mladih ljudi, posebno kod devojčica koje u periodu odrastanja teže da izgledaju uglavnom kao popularne manekinke. To dovodi vrlo često do ozbiljnih poremećaja kao što je anoreksija, a ova teško izlečiva i nažalost često smrtna bolest se najčešće javlja kod mladih ljudi uzrasta od 12 do 25 godina. Ovom predstavom bavimo se dakle problemima ishrane, anoreksije i ukazujemo na načine ranog otkrivanja i mogućnosti lečenja ove opake bolesti. U predstavi igraju mladi polaznici Dramskog studija Centar, a dakle premijeru možete pogledati 22. i 23. januara u Domu omladine od 20 časova. Što se tiče ostalih programa, svakako bismo skrenuli pažnju na jednu zanimljivu izložbu koja traje do 1. februara u galeriji Doma omladine, a reč je o izložbi Dečak u crvenom prsluku umetnika Vladimira Sekulića. On se kroz seriju crteža bavi medijskom reprezentacijom događaja iz 2012. godine, kada je ukradena slika Pola Sezana pronađena u Srbiji i na sazvanoj konferenciji za novinare koja je tom prilikom održana i prenošena u medijima. Autoru su osim govora ministarstva policije pažnju privukli i pripadnici kriminalističke policije koji su sa obe strane slike sa automatskim puškama opkolili ukradenu umetninu. Vladimir Sekulić bavi se dakle ovim događajem kroz jedan satiričan prikaz koji je sproveo kroz seriju crteže velikih i malih formata. Jedna od aktuelnosti za sve filmske autore koji nas možda ovog jutra slušaju jeste da je u toku konkurs za prijave filmova na 66. martovski festival, Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Konkurs je otvoren do 20. februara ove godine i važi za dokumentarne filmove do i preko 50 minuta, televizijske dokumentarne filmove, kratke igrane, animirane, eksperimentalne filmove i video art. 66. martovski festival biće održan od 27. do 30. marta u Domu omladine Beograda, tako da još jednom pozivamo autore i producente da prijave svoja ostvarenja za ovaj najstariji domaći filmski festival. Počinje polako i koncertna sezona, podsećamo da je 14. februara koncert Nena Belana i Fumensa na neki način na bis od prošle godine kada je rasprodao salu Amerikana, pa se po velikom interesovanju, zbog velikog interesovanja publike vraća u Beograd da sa Fumensima Neno Belan otvire i otpeva sve one hitove grupe Đavoli. Podsećamo da od 1. do 7. marta su dani Darka Rundeka u Beogradu. Tokom tih 7 dana na 5 koncerta Darko Rundek će predstaviti svoje raznoliko i bogato stvaralaštvo i aktuelne projekte, međusobno različite po repertoaru, postavama muzičara, scenografiji i različitim salama, budući da će koncerti biti održani u sve tri koncertne sale Doma omladine.
Milice, hvala na svim ovim informacijama. Milica Ševarlić, menadžer i PR
Dom omladine Beograda podsjetila nas je na neke od događaja koje Dom omladine Beograda priprema u narednom periodu. Izložba crteža Vladimira Sekulića koja je u toku, premijera predstave 35 kalorija bez šećera 22. i 23. januara, 14. februara koncert Nenada Belana i Fjumensa, a to su u izgledu i Danije i Darka Rudendeka. Hvala još jednom.
Hvala i vama.
Thank you.
Misli mi se roje, pa i meni trutu može se dogoditi med. Aforizam je kojim počinje knjiga Aforizama aforizmi autora Miroljuba Ljubana Žikića, koji nam se, eto, poštovani slušalci, u 7 sati 39 minuta upravo pridružio. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Po profesiji ste specijalista opšte medicine, a pišete aforizme. Još jedna potvrda da kvalitet i pisanje aforizama ne zavise samo od toga da li se neko time bavi profesionalno ili ne. Knjiga koja je razlog našeg druženja, Aforizmi, je vaš prvenac.
Jeste.
Kako je došlo do toga? Kako ste, koliko dugo ste pisali?
Knjiga praktično postoji dosta dugo, samo što sam ja to negde čuo samo za sebe. I onda je već unazad par, da kažem, godina, zahvaljujući nekim mojim prijateljima koji su bili u toj nekoj vrsti, da kažem, delatnosti, ubeđivali su me da ja to ipak stavim na papir i to, da kažem, vidi i neki drugi ljudi, ne samo moji prijatelji. Tako da sam ja to uspeo da sakupim, da ta knjiga koja je bila dugo, kažem, već gotovo u mojoj glavi i na papiru, da bude oštampana zahvaljujući, kažem, opet tim mojim prijateljima. Inače, ja sam teško da bi se odlučio i da bi ta knjiga ikad ugledala svetlost dana. A drago mi je, sad mi je drago da sam to uradio i da već je ovo, da kažem, to mi je dalo postoklo da radi neke možda druge stvari, da pišem novo.
Detalje pišete, da. Gospodin Slobodan Simić, on je predsjednik Beogradskog aforističarskog kruga, kaže, ozbiljen aforističar izdaje svake sedme godine knjigu. Toliko mu treba da napravi, da sakupi dobre aforizme.
Jeste. Ova knjiga je definitivno, kažemo, mala knjiga, ako gledamo po nekom broju strana i tako dalje, ali međutim, mislim da sam ja skupio tu neki 300 aforizama, izabrao u stvari jedan, da kažem, broj aforizama koje sam napravio selekciju od nekih možda preko 700-800 koje sam imao i bilo mi jako teško da izaberem ovo, mada sada neki bi možda izbacio, neki bi drugi ubacio, a sad to, kažem, drugo već pitanje, mislim da ću u nekoj drugoj knjizi to možda i ponoviti.
U aforizmi, u knjizi aforizmi, te aforizme grupišete u šest celina. Bajatere, dopunjene, mentol, rat lok, karamele, lekovite, rekli bi bombonice. I slušalci ne mogu da vide, ali evo, korice knjige su u stvari u znaku bombonica, bombonjerica. Šta bi bila simbolika?
A ovo je grupisano da bi čitalac mogao lakše da prepozna u stvari neke moje delove, da kažem, i života i neke moje te vremenske periode kad sam ja to možda i pisao i stvarao, ajde, malo pretenzijno. Ali definitivno je ideja, za korice moje ideja, radio moj kum Andrej Vasiljević, njegove, da kažem, završni taj grafički dizajn, iako mi se meni lično dopadaju, Pregovor je napisao jedan multimedijalni stvarno genije Milutin Dedić, isto prijatelj, znači Oštampo je Jaroslav Draslar, isto prijatelj, tako da kažem, ove sve je jedna prijateljska knjiga, pomoć prijatelja, tako da mislim da ćemo nastaviti u tom pravcu i da ćemo raditi možda nešto, po meni, mislim, još malo kvalitetnije i bolje.
Svaki aforizam jedna bombonica. Evo, jeste, da kažemo neke od aforizama. Dok su neki sinovi išli prvi put s ocem na jutrenje, drugi su se vraćali kući. Došlo je mojih 5 minuta, ali je prošlo mojih 50 godina. Ljubav je bol, reče žena, i napravi mi karambol. Eto, to su neke od aforizama iz vaše knjige Aforizmi. Aforizam je grčka reč, znamo, znači određivanje, definisanje, obeležava kratku zbijenu proznu rečenicu koja sadrži osobitu misao, ocenu, mudrost. Sudeći po onome što čitamo u vašim aforizmima, a vaši aforizmi su školski primer toga. Koliko su vam inspiracije neke društvene okolnosti, a koliko pojedinačne ljudske osobine?
Ja sam ovdje probao da ne navedim nijedan aforizam koji je vezan za neku političko opredeljenje ili političku neku situaciju. Tako da su uglavnom ti dnevni aforizmi za mene, da kažem, nekako strani. Ovo su neke, probao sam da napravim aforizme koji su, da kažem, malo večni. Pretpostavljam da će, ako od ovoga bude ostalo 5 aforizma, ja ću biti jako zadovoljan da neko kaže sutra, eto, to je aforizam, da kažem, Miroljuba Žikića. Tako da mislim da je ovo neka onako globalna varijanta i u tom smjeru bi, da kažem, i dalje radio, s tim što jako volim dopunjene aforizme, da neke dopunjene bombone, odnosno da na neke već uvrežene rečenice ili već, da kažem, neke poznate reči i tako dalje, ja sam nadoredim to nekom svojom, da kažem, varijantom i koje dobije onda drugačije značenje. Tako da mi to, kažem, možda neki budući smjer da tako napiše nešto novo.
Poštovani slušalci, naš gost Miroljub Žikić, autor knjige Aforizmi. Evo, neki intelektualni slojevi smatraju da aforizmi nisu književnost, ponajmanje zaseban književni rod. Vitomir Teofilović, književnik aforističar, napisao je sjajnu knjigu eseja u kojoj se bavi između ostalog i problemom definicije i vrednovanja aforizma. Te on kaže, dobar aforizam mora da zadovoljava sve umetničke kriterijume kao i najveće književne forme. Sve isto, samo na malom igralištu mašte i duha. Šta je za vas aforizam? Da li je to književnost ili
ja
nešto drugo?
Ja nisam dovoljno, da kažem, tu stručan za, da kažem, baš definiciju aforizma, s tim što mislim da je jedna forma jako teška za pisanje i jako je bitno da, bar ja sam probao da napišem što kraći aforizam, i mislim da ako uspem da napravim buduće aforizam od dve reči, pa čak možda i jedna reč, mislim da to je neki, da kažem, moj cilj i put da obilazim knjiga gde bi bilo recimo sa najmanje moguće reći napraviti misao koja bi ostala. Tako da mislim da je jako teško napraviti rečenicu koja će nešto značiti, da je teže napraviti, da kažem, aforizom nego neki duži oblik nekog, da kažem, uopšte križnog izražavanja.
Evo, opet neki vaši aforizmi. Najbolji igrači su i u kolu na poslednjem mestu. Prepustio sam se toku života i udavio. A da li možemo da vas zamolimo da vi kažete neki vaš omiljeni aforizam?
Ja sad kad vas slušam, onda vidim da u stvari svakome se dopada neki drugi aforizam. I ja sam, kažem, testirao po svoje prijatelje baš po, tako da sam im zamolio da mi kažu svoj najomiljeni aforizam iz ove knjige i svi su rekli drugačiji aforizam. Tako da pretpostavljam da će moj izbor biti potpuno drugačiji od možda nekog drugog, ali ja lično volim trenutno aktualni, recimo, početak, sredina, kraj, krajina, pokrajina. Sviđa mi se živ klan, nedoklan, to je Balkan. Kažem, to je neke, te dopunjene varijante su mi neko najver. Recimo, za dobar bosanski lonac potrebno je tri vrste mesa. U Bosni je in evergreen. Zrno po zrno šaržer, srpska narodna nošnja, go i bos. Kad si go ko pištolj, onda se hraniš mecima. Vodinska palica kod Srba je pendrek.
Tek kad se skloni zavesa, vidi se koliko su prozori prljavi, da. Recimo isto neki od aforizama.
Bez dva brata da nema rata.
Da li biste mogli da smislite neki aforizam za evo, ovo jutro i za ovu jutrošnju situaciju?
Pa,
malo teže, jel?
Srbi se uglavnom vraćaju u cik-cak zore.
Dobro. Kaže, aforizmi su poslovica obrazovanih. Naš gost, gospodin Miroljub Žikić, autor knjige Aforizmi. Šta vam je u planu? Čuli smo da već razmišljate o nekoj drugoj knjizi, pošto je ova knjiga prvenac. Da li već imate aforizme koje biste mogli da objavite?
Već postoji, kažem, tu dosta materijala za novu knjigu, koja će biti dosta drugačija od ove. Mislim, bit će opet aforizmi koji bi probao, kažem, da budu što kraći, s tim što bi te aforizme, moram da priznam, možda malo neobično ilustrovao nekim karikaturama, odnosno ilustracijama koje bi bile lične karikature sa nekim mojim tekstom dole. Tako da bi to bilo, da kažem, malo eto, novo, nije do sad možda tako nešto štampano i mislim da već dosta toga postoji. Samo pitanje, kažem, opet to neko sazrevanje te knjige. Ja sam ovu knjigu isto čekao da sama sebe, da kažem, završi mnogo, mnogo vremena, tako da neko vreme, kažem, sam u tome da to stoji, da to bude dobro u onom trenutku kada ja to budem rešio. Znači, to je, ja sam neki sebi, da kažem, opet najveći, da kažem, sudija i najveći kritičar. I sve to.
Da. Gospodin Miroljub Žikić, eto, vreme brzo prolazi. Gospodine Žikiću, kad ste u dobrom društvu i u dobri priči, pa i nama, naše vreme za razgovor proteklo, eto vidite brzo. Poštovani slušalci, ukoliko nam se do kraja emisije javite na broj telefona 011-322-9653, gospodin Žikić je donao jednu knjigu, pa ćemo vam je pokloniti. A sada nastavljamo dalje i slušamo muziku, a vama hvala na razgovoru i vidimo se nekom drugom prilikom.
Hvala na pozivu.
Kako su mali, da plava šećera širi na vrlo.
Bog je stvorio čoveka od ljubavi, a ljudi koji neguju prijateljstvo ponovo rađaju svet. Misao je na koju me je nedavno podsjetio jedan moj dragi prijatelj, a ja, poštovani slušalci, koristim priliku da podsjetim vas na važnost prijateljstva. Knjigu u aforizmi dobila Tanja Nikulić, čestitamo našoj slušateljki. Na kraju današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2 u ime ekipe pozdravljaju vas Ivana Krstanović i Dragana Veljković. Uz pozdrav Hristo se javi i otpozdrav Vajstino se javi.